Hobby magazín.
Vítám vás u dalšího dílu Hobby magazínu a věřte, že dnes to bude opravdu něco speciálního. V sobotu 22. března jsme natáčeli na výstavišti v Lysé nad Labem, kde se konala výstava Zemědělec Jar s koňmi 2008. V pořadí tedy už 28. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství květin, ekologie a zpracování výpěstků. A protože se to na výstavišti v Lysé nad Labem těmi zajímavými hosty doslova hemžilo, uslyšíte hned několik rozhovorů s nimi. Zůstaňte napříjmu.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Dámy a pánové, vážení hosté, dnes se vám hlásíme přímo z výstavy Zemědělec 08 Jar s koňmi. Dovolte, abych jako prvního hosta pozval nenápadně vyhlížejícího odborníka, který ovšem je skutečně odborník na slovo vzatý a jeho láska patří překrásným kytkám, souhrně zvaným begonie. Vítáme majitele firmy Bego Bohemia z Pardubic, kterým není nikdo jiný než pan Ladislav Ur.
Dobrý den, přeju.
Ano, dámy a pánové, já už jsem vlastně všechno řekl. Pan Urs je mladý muž, který ovšem celá léta se zabývá právě těmi begoniemi. Já jsem se podíval trošku do literatury a zjistil jsem, že to je šíleně rozsáhlá čeleď původem takhle z těch jižních oblastí, jako je...
Ano, jižních tropických oblastí, jako je Jižní Amerika, Asie...
A Afrika, vlastně taky Afrika. Tam byla ovena. Čím to je, že vy jste si vybral zrovna ty begonie?
Poprvé jsem se vlastně s tím světovým sortimentem setkal ještě před revolucí. U nás vlastně nic takového podobného moc nebylo, takže jsem vlastně začínal tím, že jsem si schromáždil nebo sehnal prostě osivo begonii z celého světa.
Osivem se myslí jak semena, tak někdy
semena,
jsou přibulkovatý, ne?
Ano, jsou to hliznatý begonie, ale rozmnožují se semeny. Ta hliza v podstatě jenom roste, jo, ale nikdy se sama nedělí.
Dobře.
Pak to bylo velice zajímavé, protože jsem testoval a zkoušel ty různé odrůdy z různých lokalit a vlastně jsem tím prokřížením naboural ty linie, které vlastně každá ta sorta měla a tím vlastně mně vznikly jakoby nové odrůdy, které tady nebyly.
A čím to je, že se vám takhle pokřížili? Když pil z jedných, se dostal na ty druhé?
Když se pil z jedných, dostane na druhou a obráceně vlastně.
Čili to byla vlastně taková biologická havárie trošku, ne? Nebo vy jste nechtěl
ano,
čistý?
Na tom začátku to byla biologická havárie. Byly to velice těžké roky, kdy to vlastně byl víceméně takovej koníček trošku, protože ono trvá několik let, i 10 let, než vlastně
i milion let.
Než vlastně ty odrůdy můžete uvíst, že jo, a vlastně jsou odpovídající těm, které vlastně jsou požadovány.
Tak, jestli pak v těch názvech těch odrůd, které říkáte, máte na svědomí, jestli pak se tam odráží, je tam vždycky v závorce Urs?
Ne, to není tak. V podstatě ty názvy vybírám podle toho, zda se teda s tou barevností a vlastně tím celkovým habitem ta begonie k tomu názvu hodí.
Řekněte mi nějaké názvy, které jste vy vyprodukoval, vymyslel k těm svým odrůdám.
Tak třeba ryze český název nebo české jméno, takové poetické je Kristýnka.
Jo, jména vím dáváte holčičí.
Já jim dávám jména, ano.
Kristýnka růžová nebo jak?
Kristýnka je čistě žlutá, pak třeba princezna, ta je zase růžová, pak třeba něco z Evropy sangrie, ta je zase červeno-bílá, nebo Ráchel, to je zase trošku z Izraele.
Já myslím, že pěticípe o květí.
Ne, 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 záleží na té barvě, jakou tak má barvu.
A jak dlouho trvá? Vy jste říkal, že tedy poměrně se vám to podařilo vlastně rychle z botanického hlediska, než ta sorta začne udržovat ty své nově nabité vlastnosti, protože může být, že se vám ty první kříženci takhle nějak vyto a pak se to
ano,
postupně
ano,
nějak rozplizne.
Ano. Tam se jedná taky o liniové křížení, to znamená, že vlastně několik těch generací držíte v jedné linii. Ono je to trošku takový složitější, že
to
jo.
Jako u psů, tam je to taky těžký.
Tam je to taky těžký a u těch begonií je to podobný.
To jsme trošičku odbočili, nicméně teď víte, že máte před sebou dámy a pánové odborníka. Pojďme teďka k tomu, co byste chtěl. Tady určitě je řada potenciálních budoucích taky milovníků vašich
nových odrůd, tak pojďte jim říct, co byste jim doporučoval. Řekněte teď takhle pár vhodných typů a oni si vás pak už najdou.
Takže begonie je vlastně takovou královnou stinných, polostinných míst. To znamená, to použití je na severní strany, na východní strany a v podstatě některé sorty se můžou použít i na přímé slunce.
Obecně vzato spíš ten polostin, jste říkal.
Spíš polostin, to znamená dopolední sluníčko, případně severní strana.
Tak, co nám ty begonie dají jako krásného? Nejhorší jsou kytky, které vykvětou, a pryč.
Ano.
Když to ta begonie, ta vydrží.
Begonie je vlastně květina léta, takže ta vlastně kvete od toho června až do plného zámrzu. Většinou to největší nakvétání je během měsíce srpna, září. Nejdřív bych řekl ty možnosti toho použití. Takže begonie dělíme na velkokvěté begonie, převislé begonie, mnohokvěté begonie nebo miniaturní begonie. U těch velkokvětých begonií tam obdivujeme velikost teda květu, že jo, velikost rostliny. To znamená, že ta chce spíš chráněnější polohu proti větrům a proti dešti. U převislých begonií tam je ta možnost trošku širší. Tam je můžeme použít do závislých květináčů, do pergol, do truhlíku. Případně je můžeme kombinovat s těma velkokvětýma do truhlíku. A u těch miniaturních tam je ta možnost vlastně použít ty begonie do malých prostor, to znamená, ať už to jsou třeba balkóny, malé lodžie, u mnohokvětých neboli multiflor, tam se jedná spíš o záležitost spíš kobercovou, to znamená výsadby, jaksi volné plochy, mísy, takže to použití těch begonií je opravdu široký, záleží jen prostě na nás, jak je využijeme.
Dobře, a teď nám ještě řeknete, jsou to rozmazlený kytky, nebo jsou spíš nenáročný a hodný a vrátí tu péči, kterou jim člověk dá?
Řekl bych, že zpátky se k nám vlastně tohle všecko vrací, protože spousta lidí, zákazníků chválí ty begonie z toho důvodu, že vlastně přes zimu nemají problém, co s nima.
Na závěr, pane Ursi, co byste tak řekl, jaká je barevná paleta?
Tak barevná paleta je vlastně velice široká, protože tam máme 5 základních barev a nepřebernou možnost prostě barevných kombinací. Ať už jsou dvoubarevný, tříbarevný, dokonce i 4barevný jsou. Podařila se nám i bílá begonie se zeleným středem, jako taková světová rarita. Jo, a další jsou na cestě, no.
Existuje nějaký katalog těch vašich, třeba zejména těch nových odrůd?
Existuje katalog, samozřejmě barevný katalog, existují i naše internetové stránky, kde vlastně můžou ty zákazníci, případně milovníci begonií, vidět i ten další směr toho šlechtění. Jsou tam vlastně budoucí šlechtění, na který se můžou těšit. Takže je to velice jednoduché, stačí si zapamatovat begonie.cz a tam je vlastně odkaz na naši firmu.
Tak, pan Ladislav Urs, majitel firmy Bego Bohemia, vám děkuje a doufá, že samozřejmě se také stanete jako on milovníky těchto krásných kytek.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Vážení posluchači, jak jsme vám slíbili už před týdnem, dnes se vám hlásíme přímo z výstavy Zemědělec 08 Jaro s koňmi. A my jsme si k mikrofonu Hobby magazínu pozvali celou řadu odborníků. Například, jelikož rok 2008 byl Organizací spojených národů vyhlášen rokem brambor, tak jsme na rozhovor pozvali Miroslava Zelenku, který je právě organizátorem akcí k tomuto roku, tedy k roku brambor. Pan Miroslav Zelenka. Pane Zelenko, možná by bylo dobré, kdybychom nejprve si vysvětlili, co to znamená, když se vyhlásí rok brambor. A čím je tedy ta vaše akce speciální a jaký je její účel? Tak.
Lysá nad Labem to je Polabí a naši návštěvníci to jsou převážně ti, kteří pěstují brambory v takovém menším měřítku, i když chtěl upozornit, že ti malí vyprodukují ročně 20% brambor, což je obrovský číslo. A tak už před několika lety pro ně jsme tady vytvořili akci brambory, která ale vždycky je jenom na podzim. Pro letošní rok to vyhlásilo OSN a je to hlavně proto, že ve světě je stále ještě hladomor. Brambory totiž Evropu zachránili před hladomorem, když nebylo obilí. Ale nicméně chce upozornit OSN i na to, že brambor je rostlina, která začíná 1. ledna na talíři a končí 31. prosince. Brambory k nám se dostaly z Jižní Ameriky, Je zajímavá jedna věc, že pirát Francis Drake potom byl druhý, který jsem dopravil, ten je dopravil do Anglie, odtamtud je dostal nějaký šlechtic, který je chtěl pro své přátele udělat jako lahůdku a bohužel udělal ne brambory, on udělal, víte, jak jsou nahoře ty květy a osladil je, dal na to ještě různé další ingredience, hrůza, tak zjistili, že to teda k jídlu nebude, že asi tato krajina proto není vhodná a dali je do klášteru a tak jako rostlinu, která je krásná.
O krásná rostlina, ano, tak to začínalo.
Tak to začínalo, nicméně, když v Irsku vypukl hladomor, neurodilo se obilí a postupně v dalších zemích, tak ty rozdali ty brambory a začaly se pomalu ve větším pěstovat. Až jich bylo poměrně hodně, zachránili tu Evropu, ale pak přišla další pohroma, bohužel až v 19. století choroba, která dosud u nás nebyla známá, plíseň bramborová, opět to bylo Irsko, no a ty nevěděli, co s tím, no tak bylo hromadné vystěhování do Ameriky. To je zajímavé, že brambory zapříčiněny velké vystěhování do Ameriky, ale také poprvé se brambory dostaly do Severní Ameriky. Evropané dopravili brambory do Severní Ameriky.
To je novinka, tedy aspoň pro mě, možná je řada našich posluchačů, to teď slyší poprvé, protože že tam je spousta těch Irů, mají ty zelené oslavy v zelených buřinkách, to všichni víme a nevíme, že za to vděčí vlastně bramborům. Mezitím na tu plíseň už se nějak přišlo, jak
samozřejmě
na ní, na mrchu, že jo?
Ano.
Takže už to nehrozí ani Irům, ani nám. Pojďme teď k tomu roku, co tedy od toho vlastně organizátoři očekávají a co by to mělo přinést.
No, navazujeme na to, co už bylo teda v těch předchozích letech a nejenom na podzim, ale chceme našim návštěvníkům ukázat, že brambor je lahůdka, brambor je krásná rostlina, vrátit se k tomu, kdy teda byla akorát. A když se kolem sebe tady rozhlédnete, soutěžilo 7 zahradnických škol a téma květina a brambory. Až budete mít čas, podívejte se do jednotlivých koj a uvidíte, co všechno žáci dokáží z brambor udělat. Tak to je jedna z takových věcí. V létě potom bude velká výstava květy a opět součástí toho budou brambory. Do toho bude zapojen výzkumný ústav bramborářský, budou do toho zapojeny i různé další ústavy a samozřejmě producenti. A opět chceme ty brambory přiblížit lidem. Ale přece jenom je nejlepší přiblížit lidem ty brambory přes žaludek, přes pusu. A tak už máme producenty, kteří brambory upravují tak, aby ženy měly minimum práce. Protože oloupat brambor není zas až tak jednoduchá záležitost. No a proč to dělat a proč si neušetřit? A dokonce si mít brambor, který bude takový, jako když ho vytáhnete z ohýnku.
No tak to jsou krásné vidiny. Můžete prozradit, je nějaký takový hit, takový favorit mezi českými brambarami, který byste doporučil? Řekněte jedno nebo dvě jména.
No tak tradice, a to asi všichni znají ještě z dřívějších let, keřkovské rohlíčky. Opět jsou kmáni a samozřejmě celá řada dalších. Ale na trhu se ještě podílí celá řada zahraničních firm a opravdu je obrovský výběr druhů brambor, včetně těch až zvláštních temně fialových i uvnitř.
Tak, dámy a pánové, touto radostnou zprávou, jak pro zde přítomné návštěvníky výstavy Zemědělec 2008 Jaro s koňmi, tak i pro naše posluchači, tedy touto informací končí vystoupení pana Miloslava Zelenky, který je právě jedním z organizátorů akcí Kroku Brambor, které na letošek vyhlásilo OSN. Já vám děkuji, pane Zelenko.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Teď přivítáme chovatele starokladrubských koní z Uhřic na Jižní Moravě. Možná jste si všimli, že letos je zde poprvé představen starokladrubský ryzák a tím chovatelem, který dal srdce a to nejlepší vůbec, co měl, právě tomuto druhu koní je pan Josef Iš. Josef Iš. Já už jsem tady říkal, že chováte tuto vzácnou, to je odrůda koní, nebo jak to?
Plemeno.
Plemeno. Tady byla řeč o bramborech, já jsem z toho celý
ještě zmatený. Zase v živočišné říši.
Ano, tak. Tedy plemeno starokladrubských koní, to je něco, co je nějak svázáno přímo tedy s naší vlastí?
Je to plemeno, které se u nás chová od roku 1579, kdy tehdejší císař Rudolf II. Povýšil kladrubský hřebčín na císařský dvorní hřebčín, který měl za úkol dodávat kočárové koně pro potřebu vídeňského dvora.
Ale promiňte, ne zrzavý.
V tehdejší době se koně chovali vlastně, nebo stalokladrubské koně chovali ve všech možných barvách, kterých dneska už jich vůbec neznáme. A potom rozhodnutím Františka II. Roku, někdy v letech 1780, se rozhodlo, že z finančních důvodů a chovatelských a podobně se zachová pouze barva bílá, pělouší, pro potřebu vídeňského dvora, dvorního ceremonielu a vranící pro smuteční obřady a pro církevní šlechtu. Takže od roku 1780 se chová pouze v těchto dvou barevných variantách. No a teď se stalo, že teda příroda se rozhodla nám připomenout něco, co jsme zapomněli, a v posledních asi 10-12 letech se vyštěpili nebo objevili se stalokladrubští koně v barvě ryzáků a následně v barvě hnědáků.
Či to ta příroda takhle sama nabídla?
Příroda sama se vrátila k tému původnímu, no ale těch koní, těchto barevných, dejme tomu dneska odchylek, je něco kolem 5-7 kusů.
Čili to je vlastně velká rarita, když se to takhle vezme.
Je to tak.
A čím jsou právě ti ryzáci tak vzácní, kromě té barvy? Mají oni taky nějaké zajímavé vlastnosti, pač kuň může být i tvrdohlavý někdy, poťouchlý? Jo, a
tak jako my lidi, že? Ne, nenese to žádné vlastnosti, je to pouze barevná odlišnost.
Měli bychom nejprve si říct, jaká je situace s chovem koní u nás vůbec. Chová někdo vůbec ještě takový ty silný koně třeba k orbě?
Samozřejmě tady toto plemeno se u nás nikdy nepřestalo chovat a je teda potěšující pro chovatele koní a pro chov a pro koně vůbec, že od roku 90 se počty koní u nás podstatně navýšily, protože asi v roku 90 celá bývalá Československá republika měla kolem 27 tisíc koní a dneska pouze naša republika má asi 62 tisíc koní. Takže početní stavy se dalo říct od té doby za těch posledních necelých 20 roků se zdvojnásobili a ještě něco přibylo.
Hlavní podíl na tom ovšem nemají ty koně takhle jaksi a priori pracovní, ale spíš jezdečtí, ne?
Samozřejmě, že ty pracovní vlastnosti koní už se využívají jenom okrajově, hlavně teda v lesnictví, kde kůň teda není možný nahradit ničím, byly kdysi pokusy
zbližování dřeva,
železné koně, lanovky a podobně, ale když si vezmeme teda třeba ekologii a dostupnost a speciálně třeba rezonanční vzácné dřeva, které rostou na místech, kde se mechanizace nedostane, takže tam ten kůň je nenahraditelný.
Takže tam ty koně nemohou nikdy zaniknout.
Ty koně nezaniknou.
Tak, ale řeč tady byla tedy o těch jezdeckých, to je teď, myslím, veliká móda, že jo?
Samozřejmě kůň se v poslední době stal takovým modním doplňkem některých společenských vrstev, které se tady vytvořily, takže spousta lidí si koně pořizuje, a což není třeba úplně nejlepší, vozí se koně ze zahraničí, cizích plemen a bohužel si teda nepovažujeme těch našich původních plemen. Já bych teda ještě chtěl říct jednu věc, na kterou jsme nedošli, že starokladrubský kůň je vlastně jedno z našich původních a nejstarších plemen, které tady máme od roku 1579, a jedno z nejstarších plemen koní na světě a má úžasné vlastnosti a myslím si, že bychom si ho měli považovat právě pro tady tyto vlastnosti.
A jak by ten starokladrubský ryzák vypadal na závodišti?
No tak na závodišti asi nijak, protože starokladrubský kůň je speciální kočárové plemeno, takže na závodišti se objeví jedině tenkrát, když spřežení starokladrubských koní, buď bílých nebo černých, vozí startéra po pardubickém závodišti, což už je teda tradiční, ale jinak jako závodní. Jedině v závodním spřežení, jako v jedno spřeží, ve dvou spřeží, ve čtyř spřeží a v tandemi, které dneska teda rostou nebo jdou hodně do popřeží, tam si myslím, že by se uplatnil určitě velice dobře.
Vy jste tady tedy zdůraznil, ano, starokladrubský ryzák, to je parádní, krásný kůň, a ten habitus na ty kočárové koně, ten musí být nějak odlišný od těch závodních?
No tak, jsou to speciální plemena, které se dlouhé roky chovali a šlechtili pro tady tuto službu. Měl by to být kůň mohutný, rámcový, dobře chodivý, tvrdé konstituce, dobře ovladatelný, aby měl perfektní pracovní charakter a rád spolupracoval a komunikoval s člověkem, tak jak teda většina ostatních plemen.
Čas od času vydáme v televizi záběry z takových těch soutěží, jak jedou na kolesce, jich tam pár, a když špatně vyvažují, tak se vycachtají ve vodě a
tak, to je ono.
Před nima je dvoj, čtyř i šesti spřeží, že jo? To je velká věda i pro toho vosku, samozřejmě. No. A ty koně musí být hlavně velice dobře vycvičení.
Samozřejmě ty koně potřebují několik roků přípravy, výchovy, výcviku a tréninku, aby se mohli takovýchto náročných soutěží zúčastnit. A tady tyto soutěže už se dneska jezdí na mezinárodní světové úrovni, jezdí se mistrovství světa. Jedno spřeží, dvou spřeží, čtyř spřeží a tandemu. Tandem to jsou dva koně za sebe.
Pro a jak dopadáme my, když tam jedeme reprezentovat?
No tak když jsme začínali, tak to byl takový chudý příbuzný ty naše ekipy ve světě, ale dneska se dostáváme teda už mezi tu první třetinu a dokonce se nám podaří dostat mezi prvních pět a v loňském roku jsme dokonce s naším dvojspřežím vyhráli Dunajsko-Alpský pohár, který se jezdí vlastně v zemích, kde jsou buď to Alpy, anebo kde protéká Dunaj, což je takové neoficiální mistrovství Evropy. Takže to si myslím, že je veliký úspěch našich koní.
Zase další potvrzení, a to nám určitě všem dělá dobře, zase si jednou můžeme říct, na co Češi, Moraváci a Slezané šáhnou.
To se jim podaří.
Tak to se jim podaří. Dámy a pánové, tak jste slyšeli právě pár zasvěcených slov milovníka koní, který je taky chová. Kolik jich máte?
No tak momentálně jich máme 30 koní. Naša staj se věnuje víc teda výcviku.
Taková
a
menší stáj.
Výchově prostě koní než chovu, tak. Menší Pane stáj ze 30 koní.
Hodně chovatelských úspěchů a třeba se zase brzy tady uvidíme.
Děkuju.
Dámy a pánové, Josef Iš z Uhřic na Jižní Moravě.
Hobby magazín.
Pro naše posluchače ještě podotýkám, že jsme hosty na výstavě Zemědělec 08 a také Jaro s koňmi. Ovšem řeč teď nebude o koních, ale o zajímavé, skromné, drobné rostlince, která právě produkty koňské velice vítá, když je zavčas zapracujete do země. Řeč bude, znalci vědí, teď o jahodách, protože není nad to, když jim podestelete, jak se patří. A tak teď přivítáme reprezentanta jahodárny z Vraňan. Tím reprezentantem je pan Milan Hanč, který přijel z Mšeného Lázní. Ano, pan Milan Hanč, pojďte dál. Publikum se těší. Tak čím bychom začali? Asi tím, jaká je momentální situace u nás. Je ta jahoda choulostivá, nebo je to přesně typický produkt, který bychom tady měli pěstovat a hodně?
Tak já bych chtěl říci, že bychom jahodník měli pěstovat ve velké míře, protože je to vlastně ovoce, které už můžeme konzumovat brzy na jaře. Začíná dozrávat někdy kolem toho 20. května a je bohatá na hodně vitaminů, obsahuje hodně draslíku, hořčíku a to podporuje potom imunitu člověka. Takže to je velice významné ovoce, které bychom měli na svých zahrádkách pěstovat.
Ano, a propo, jak je nejlepší recept, jak ty jahody, nejenom na dortu, ale já bych řekl asi ta klasika se šlehačkou, co myslíte, že jo?
No tak já si taky myslím, že jahody se šlehačkou čerství jsou úplně nejideálnější. Já vám asi moc neporadím, co se týká kuchyně, jak jahodník udělat. Já spíš kolem toho pěstování, do toho spíš dělá manželka. Já spíš na to, jak ty jahodníky vypěstovat, kdy je vysadit, jakým způsobem, jakou technologií je to nejlepší, jestli na slámě, na folii, no? Jaké odrůdy.
Jaké odrůdy? A jak je pěstovat? U nás?
U nás v České republice máme mnoho odrůd. Odhadují se asi tak na 35 až 40 odrůd. Mezi ty nejznámější patří od velmi raných odrůda Elvíra, odrůda Honej. Potom známe odrůdy polorané, kam patří Korona, Dukát. Dále středně rané, velice významná odrůda Carmen. Ta je asi ze všech těch odrůd úplně nejlepší a nejchutnější, protože je to česká odrůda, vyšlechtěná v České republice.
Na český stůl, ano, českou Carmen.
Ano, přesně tak. Tak. Nejde o to jenom, že je česká, ale ono se jí i v České republice výborně daří. Není náročná na to pěstování, není citlivá na houbové choroby a přitom plodí veliké plody. Výborné chuti, je to desertní jahoda, takže můžeme ji pěstovat.
To jsem se chtěl právě optat, čím to je, že některé ty jahody jsou tak jako přiměřené a některé jsou takové až obrovské a člověk si představuje, jak to musí být dobrý si celou strčit najednou do pusy a trošku pocukrovat.
Tak všechno je to odrůdová záležitost. Máme větší plody u odrůd a menší plody, jo. Rozděluje se to i podle stanoviště. Takže některé ty velkoplodí odrůdy se nedají pěstovat v těch 600 metrů nad morsem.
Čili když by člověk se chtěl správně rozhodnout, zvolit správnou taktiku, vybrat tu správnou odrůdu, kam se má obrátit? Ona existuje samozřejmě literatura.
Mm-hmm.
Je možný, že třeba od vás by člověk získal i takový letáček a tam by bylo tohle, takhle, tohle, takhle, tohle ne.
Určitě, pokud se podíváte na naše stránky, tak ano? Je možný získat informace nebo přijet přímo k nám do Vraňan, do jahodárny. Jahodník tam pěstujeme asi na 10 hektarech, zabýváme se množením všech těch odrůd, které můžu i vyjmenovat, jak už jsem říkal, ty velmi raný, poloraný, středně raný, ale jsou i pozdní. Celkem jich množíme asi 15, včetně těch celoročně plodících, to používáme nebo množíme odrůdu selvu.
Jak jsem vyrozuměl, že tam máte tedy plantáže jahodový, já si vzpomínám, jakou radost mi kdysi dělalo, když mě kamarádka vzala, říkala, máš rád jahody, pojď, zajedem si je. Já myslel, že si je zajedeme koupit, ne, my jsme zajeli takhle a tam byly obrovský plantáže, tam se dostali košiček, no a nazbírali jste si sami, ty nejkrásnější. Pak to zvážili, zaplatili jste. Dá se s něčím takovým počítat už i u vás, těch Vraňanech?
Mm-hmm.
Ano?
Ano. To se nazývá v České republice samozběr. Dá se to provozovat i u nás, nebo my to provozujeme. Je možný, že zákazník přijede, nazbírá si, kolik chce a za to zaplatí určitou sumu peněz.
Ano, ty chytřejší zapřou to, co mezi tím sežrali, že jo, platí jenom to, co mají v košičku, to jsme my, že jo.
Ale tak zase ten zákazník ví, co kupuje, jo.
Ano.
Ochutná a natrhá si.
Takže nemůže doma dojít k nějakému neblahému překvapení. No, já jsem tady v úvodu naznačoval tu spojitost mezi koňskými kobliškami a jahodama, to bylo správně, jo?
No, částečně.
Do spod, do země.
Já to trochu popravím, protože jahodník nesnáší jakýkoliv hnůj, jenom proto, že vlastně ten hnůj popálí ty jemné kořínky tomu jahodníku, takže když už přihnojovat hnojem, tak rok dopředu před výsadbou, ale ne při té výsadbě.
Aby už nebyl tak divoký a tak silný a pálivý. Dobře.
Jenom jestli můžu ještě dodat, chtěl bych říci, že by teda jahodník neměl chybět vůbec na žádné zahradě, protože nejúžasnější je, když si tu jahodu můžete utrhnout čerstvou přímo z té vaší zahrady nebo balkónu, terasy, jak chcete. Měl by se pěstovat hodně všude.
Jahodník pro radost, ano, to je naše heslo a tím dneska tady končíme na výstavě Zemědělec 08. Teď jsme si povídali s Milanem Hančem z Pšeného lázně z jahodárny Vraňany. Mějte se moc hezky, přátelé, a při nějaké další výstavě doufám, se tady zase všichni společně sejdeme.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A co vás čeká v díle příštím? Jak by měla vypadat jarní výzdoba ve vašich domácnostech? Jaké květiny by naopak u vás doma chybět neměly? Případně, jaké květiny budou vládnout letošnímu jaru? To vše se dozvíte v reportáži Dáši Nové, která zpovídala odbornici květinového studia v Kladně, Kateřinu Vopatovou. Na co si dát pozor při koupi křovinořezu? To zase zjišťoval redaktor Petr Jindra. A milovníky vlaků a vláčků potěší reportáž s magistrem Bohuslavem Augustou z klubu železničních cestovatelů. Tak zase za týden. Poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře, to je Hobby magazín Českého rozhlasu Region. Každou sobotu po 10. hodině se na vás těší Eduard Hrubeš.